Es eju un smaidu, jo esmu drošībā. Man ir mani suņi un mans dzīvoklis. Un cilvēki uzsmaida man arī. Dažreiz nicīgi, bet tas nekas.
Rakstniece Sandra Sneiburgas stāsti sākuši citu skatuves dzīvi. Pirms 10 gadiem, kad iznāca stāstu krājums Stum, tas kļuva par notikumu. Cilvēki šajos stāstos ir spilgti indivīdi, lai arī viņu dzīves rit tik pazīstamā mūsdienu pilsētas vai lauku vidē. Izrādē izvēlēta tikai neliela daļa no krājumā ietvertajiem 15 stāstiem. Pēc pirmizrādes vispirms uzklausu rakstnieci Andru Neiburgu.
Nē, es nebiju satraukusies par to, kā viņi dzīvos uz skatuves, bet vienkārši es tiešām 10 gadi ir pagājuši, un es to grāmatu biju ļoti aizmirsusi. Es tiešām to cilvēku var neticēt, bet es aizmirstu tos savus tekstus, un tagad klausoties man bija vietām, es klausītos pilnīgi svešu cilvēku sarakstītu tekstu, kas man dažiet tī labi patika. Bet pati izrāde man, jā, man liekas, ka ir labi. Varbūt pirmizrādē vēl ir tas uztraukums mazliet un tā, bet principā es esmu pārsteigts, kā viņi salikuši kopā no tiem tik dažādajiem stāstiem, tomēr kaut kādu tādu vienu veselumu un
priecīgi. Es arī domāju par to laika ritējumu, ka arī cilvēki jūtās attiecībās, nekas jau nav mainījies.
10 gadi jau vispār nav nekāds laiks, bet runājot par tām galvenajām lietām, protams, ka tur nekas nemainās.
Izrādes vizuālo tēlu veido rakstnieces meita Katrīna Neiburga. Radot paralēlu video stāstu, viņa centusies radīt noskaņu, bet ne ilustrēt darbību. Katrīna atzīst, ka radīt šo darbu atsvešināti gan nav bijis iespējams.
Protams, ka tas nav iespējams, tomēr mēs visi esam cilvēki, un mammas grāmata, viņa ir diezgan autobiogrāfiska, un tur ir daudzas ļoti atpazīstamas un pazīstamas lietas man, un kaut vai tas, ka šeit ir izmantota pludmali, tas ir kaut kādā ziņā saistīts ar to, ka māte uzrakstīja arī to grāmatu Miķeļa tornī, bet nu, es to zinu, tur to nevar noliekt. Bet tas nav arī varbūt tik svarīgi, jo svarīgākais man likās tieši tādī scenogrāfijā, ka skaidrs, ka zem tām smildīm var būt viss, nu, ka tur tā kā ir visu šo stāstu, kaut kāda citāti, aprakti un iespējams, nu, tā kā visa tā pagātne, ka viņi sēž uz tā uzkalniņa un tur apakšā ir viss. Jā, bet, nu, protams, ka tas bija personīgi. Viena daļa tika speciāli filmēta un viena jau, teiksim, ir kaut kā, ka, ja ir video mākslinieks, tad viņam atrodās kaut kādas lietas, kas ir iepriekš jau sakrātas, safilmētas, kad tu jūti, ka ir īstais brīdis, vienkārši esi pie jūras un izvelts kameru, un tad ir tas brīdis. Nu, tad viss tika salikts kopā. Nu jā, man arī negribējās ilustrēt, jo īstenībā vienu brīdi, tad, kad es domāju, ka ir jāilustrē, tad es sapratu, ka tad būtu jāilustrē katrs teikums. Nu, un tad, lai tas būtu tik neitrāli atkal, kad, teiksim, tās informācijas ir tik daudz, ka viņa netraucē atkal skatītājiem. Ir divi veidi, vai nu tā ir tāda vienmuļa informācija, vai arī tā ir tik liela informācija, ka vienkārši skatītājs nevar viņu uzsvērt. Un es izvēlējos laikam to vairāk to meditatīvo ceļu, jo arī tā darbošanās un strādāšana bija tāda meditatīva un mierīga un lēna un domājoša, jo nu, šeit nekas nav ātri.
Tā. Vai māma arī bija zinkārīga un gribēja iepriekš zināt, kā šeit izskatīsies?
Nē, drīzāk, nē, viņa baidījās. Mēģināja neko neprasīt, es ņēku pa brīdim kādu bildītu aizsūtīt, bet es centos arī viņu netraumēt.
Režisors Ģirds Ēcis uzsver, ka Stum ir ceļojums cilvēka iekšējā labirintā. Viņš redz sevi no malas, savā vienkāršībā, smieklīgumā un naivumā. Stāstu tēlos iejūtas aktieri Elita Kļaviņa un Andris Keišs.
Ko viņi to bija domāja? Ko viņi to? Kādus noskatījumus atstāja
cilvēkus? Vīrieti viņi nedomāja. Viņi domāja, ka tas ir krastā. Izskalots dīvainas formas cēlums vai sieks.
Jau toreiz 2004. Gada krājuma atklāšanas sarīkojumā viena no tekstu lasītājām bija Elita Kļaviņa. Arī man stāsti šķiet sievietes izjūtu atsidzēji, bet kā šajos stāstos ietverts vīrišķais, to jautāju Andrim Keišam.
Nu jāsaka, ka visas nianses, kas bija sievišķīgas, mēs atdevām Elitai, un līdz ar to tad no manas puses tas varēja skanēt vīrišķīgi, jo, piemēram, stāsts par to, kā vīrietis guļ un tā kā sajūta sevi kā mazu puteklīti uz pasaules virsotnes, un vienlaicīgi viņš skatās, kā skrien garām divi vīrieši robežzargu tērpos. Nevis formās, jo viņi ir noķērusi to lielo, skaisto domu un tā kā varbūt ir pārlaidus dažas vietas, tā maigi pārlaidus pāri. Bet mani personīgi ļoti uzrunā tāds, visvairāk mani uzrunā tiešām El Niño, tās stāsts, ka vienlaikus notiek ārpēc, kas tik nenotiek šobrīd, cik cilvēki dzimst šī mirklī, kamēr mēs sarunājamies. Tas ir tāds ļoti skaists un jauks brīdis to saprast. Bet jā, nu, protams, ka arī tas ir vīrišķies un sievišķies, ka tie stāsti, protams, ir seksuāli, protams, nu, ka tur ir visu laiku runa par nu, tādas pilnesinīgas tās attiecības.
Stāstos daudz laika liecības, gluži sadzīviskas un atmiņas uzjundošas.
Tur bija, protams, par piena pudelēm un kefīra pudelēm ar zaļajiem foliju vākiem un rēžīnka ar indīgu rozā. Ja? Nu, tas, ko mēs tā kā visi atceramies, ka tu sakrati un iespieda rīkšķi. Nu, tādas objektīvas atmiņas, bet kas neskar to varoni tā precīzi. Nu, tikai tas, ka viņš bija tādā veikalā, kur bija tādas pudeles. Un līdz ar to mēs tā kā saīsinājām, mēs tā kā kompaktāk. Protams, lai izbaudītu visu, ir jālasa grāmatu, jo es neesmu redzējis izrādi, es nevaru pateikt, kas ir kopā ar ekrānu, jo tā kā Katrīna ir lieliska mākslinieca un tas, kas rodas no tā plusa, no video plus teksts, es nevaru pateikt.
Aktieris arī atzīst, ka stāstu valoda nav bijis viegli iedzīvināt tēlos, jo vienlaikus tik daudz sajūtu, domu, zipšņu, atgriešanās bērnībā.
Man sen nebija bijis tā, ka tik šausmīgi bija jāsēž ar eksemplāru ārpus mēģinājumiem, ka tev vienkārši vajadzēja kalt to tekstu, jo tās situācijas tādas, piemēram, manā galvā ir bijis Griškovits Dreadnought, kas bija 1:40 no vietas teksts, bet tur bija kaut kā tā, ka tur kuģis aizbrauc uz turienu, sāk tur tas nogrims, tas izdzīvo. Nu, tas bija tā kā, es varēju pie kaut kā pieķerties, bet šeit cilvēks uz piecām lapaspusēm stāsta, kā viņš atcerējās pēkšņi vienā mirklī savu bērnību. Uz piecām lapaspusēm visu laiku vien par to pašu, un tas ir ārkārtīgi nepieciešams, un savādāk nevar izstāstīt. Un otra lieta, protams, ir tā, ka mums bija izcils runas pasniedzējs Arnolds Liniņš. Es jūtu viņa maigo ēnu pār sevi, es jūtu viņā tā kā viņš dzīvo mūsos, kā viņš mūs strostēja, kā viņš mūs mācīja tēlaini runāt, bet neaizrauties.
Smiltis, jūra ir vide, kurā norit izrādes darbība. Šie faktori gan nevis traucējot, bet palīdz, uzsver Andris Keišs.
Nepavēlti Smiltis ir Montessori programmā, jo ja tu sēdi, tu nevar palikt ar rokām mierā. Tev gribas kaut ko zīmēt, kaut ko taisīt uzreiz, kaut kas tur. Protams, ka tās palīdz. Ja būtu tikai grīdi, būtu daudz trakāk, nebūtu mājas, jo tās Smiltis ir kaut kāds mājīgums un tā jūra.
Teātra mājaslapā skatītāju atsauksmes par jauniestudējumu vēl maz. Stāsti, kam notic pats aktieris, prot atmodināt snaudošo katarsīti. Vai vēl kāds? Smagi stumjams, klanos elites kļaviņas priekšā, nav viegli, smagi jāstumi, daudz pārdomas.